ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን በትረ እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ቀዳማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዕደት ዝፍጽሙ ዘለዉ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽነር ዛይድ ረዓድ ኣልሑሴን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓዊሱ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን መራሕቲ ተቃወምትን ውድባት ኢትዮጵያ ተዘራሪቦም። ኣብ ቀረባ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስዝተፈትሑ መራሕቲ ተቃወምትን ፀሓፍትን ብምርኻብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝወረዶም ስቃይን ኩነታት ኣተሓሕዛ መሰላት እቲ ሃገርን ከም ዝረድኡ እውን ተፈሊጡሎም። መለስካቸው ኣማሃን ፅዮን ግርማ ንሰርሕዎ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ብዕድመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ዘይድ ራዒድ ኣልሑሴን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ምርኻቦም ኣብ ቀረባ ካብ ቤት ማእሰርቲ ካብ መንጎ ዝተፈትሑ ናይ ፖለቲካ ናይ ሕልናን እሱራት ንገሊኦም ከም ዘዘራረቡ ተፈሊጡ ኣሎ። ምስቶም ኮሚሽነር ዝተራኸቡን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ዶክተር መራራ ጉዲናን ጋዜጠኛ እስክንድር ፍሬውን ኣብቲ ኣኼባ መራሕቲ ፖለቲካ ፓርቲታት፣ ጋዜጠኛታት፣ ናይ ኢንተርኔት ፀሓፍትን ካብ ኮሚቴ ኣናዳይ ፍታሕ ማሕበረሰብ ሞስሊም ከምኡ እውን መነኮሳት ገዳም ዋልድባ ከም ዝተራኸቡ ገሊፆም ኣለዉ። ኣቦ ወንበር ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና
እስር ቤት የነበሩ ኣጠቃላይ ስላ ሰብኣዊ መብት ኣያያዝ
ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ብሓፈሹ ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ኩነታትን ተዘራሪብናሎም ኣለና።
ብዛዕባ ኩነታት እቲ ቤት ማእሰርትን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝወረዶም ፀገማትን ዝገለፁ ከም ዘለዉ ዝሓበሩ ዶክተር መራራ እቶም ኮሚሽነር ካብቶም እስራት ይኹን ንኻልኦት ብምዝርራብ ሓፈሻዊ ስእሊ ናይቲ ሃገር ዝረኸቡ ይመስለኒ ኢሎም። ካብ ቤት ማእሰርትን ኣተሓሕዛ እስራት ብዝዘለለ ዝልዕልዎ ጉዳይ እንተሃልዩ ዝተሓተቱ ዶክተር መራራ ከምዚ ክብሉ መሊሶም።
ኣብ ኣጠቃላይ ስለ ኢትዮጵያ ከሃገሪቱ
ብሓፈሻ ብመንፅር ፖለቲካዊ ምሕደራ እታ ሃገር ብፍላይ ድማ መጻኢ ዕድል ኢትዮጵያ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተርን ሓድሽ ኣሰራርሓ ይወደግን ናበይ ክወስደና ኣብ ዝብል ሓፈሻዊ ስእሊ ተዘራሪብና ኣለና።
ድሕሪ ናይ 6 ዓመታት ካብ ማእሰርቲ ዝወፀ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ምስቶም ኮሚሽነር ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ካብቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ ዝተባሃሉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈጸሙ ዘስካሕክሑ ዝበሎ ገሊጽ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ መነኮሳት ገዳም ዋልድባ ዝወረደ ዝበሎ ናይ ምንኩስና ክዳውንቶም ብሓይሊ ክወፅእን ዝወረዶ መግረፍትን ኣዝዩ ዝሕዝን ነይሩ ኢሉ ጋዜጠኛ እስክንድር። እቶም ኮሚሽነር በዚ ዝተገልጸ ምሕዛኖምን እዚ ጉዳይ እዚ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ከም ዘካፍልዎምን ነጊሮምና ይብል ብምውሳኽ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበር እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል ሕቶ እቶም ኮሚሽነር ከም ዝሓተትዎም ይገልጽ እስክንድር። ንሕና ዝበልናዮም ድማ ይብል
እኛ ይመስላንላቸው ጥያቄ ይብል ሰብኣዊ መብት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊከበር የሚችለው ዲሞክራሲ ሲመጣ።
ንሕና ዘለዓልናዮ ሕቶ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበር እንተኾይኑ ዲሞክራሲ ክረጋገጽ ከሎ ጥራይ እዩ። ዲሞክራሲ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ቅድመ ኩነት እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ንክኽበር ብውልቂ ድልውነት እንተሃለዎም እውን እቲ ስርዓት ክሳብ ዘሎ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበር ኣይክእልን እዩ።
ዴሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ንምርግጋጽ ክውሰዱ ዘለዎም ዝበልዎም ክልተ መፍትሒታት ከም ዘቕረቡ እውን ይገልጽ እስክንድር። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ከልዕልዎን ኣብ ውሽጢ 100 መዓልታት ንኹሉ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከቡ ፖለቲካዊ ውድባት ኮላይቶም ብሽብር ዝተመደቡ ዝሓቐፈ ድርድር ክግበር ከሎ እዩ ናብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክወስደና ዝኽእል ይብል። እቶም ኮሚሽነር ብተወሳኺ ምስ ናይ ኦሮሞ ኣባገዳ ጠበቃታት ሕግን ተወከልቲ ሰብኣዊ መሰላትን ተራኺቦም ከምዚ ተዘራረቡ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓዊሱ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ኣባላት ፓርላማን ከምዚ ተራኽቡ ተሓቢሩ ኣሎ። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከምዚ ተራኸቡ ዝገለጻ መራኸቢ ማዕኸናት መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ህንፀት ዴሞክራሲ ከምኡ እውን ባህሊ ዴሞክራሲ ንምዕባይ ዘኽእሉ ለውጥታት ይካየድ ከም ዘለዉ ነቶም ኮሚሽነር ከም ዝገለጹሎም ጸብጺበና ኣለዋ።